27-ші тірік.
Ордың арғы жағалауына ілігіп, қайыла шотырғандардың төбесінен құлаған тас талайын жапырып, ажал қаптырды. Төбеден жауған тас пен жебеден қорғану үшін, амалсыздан паналағандары талиып термен жапқан күрке. Апта өтті, қалаға жаппай шабуыл басталған. Қамалдың іргесі жан шошырлық айқай. Талай сатыны өрмелеген адамдармен бірге қорғанның басында тұрғандар бір жағына қисайта құлатып, сатыны сатыға соғып қиратып, тас талқан еткен. Төбеден лақтырған тас талайдың миын шашып, көкірегіне сүңгі-сүңгіген ләшкерлердің денесі ордың ішіндегі су бетінде қалқыған. Алдыңғы қатар қырылғаны қырылып, жаралысы сүйретіліп шығып жатқанда тоқтамыз кейінгілерді үстісіне қамал қайдады. Ләшкердің ең батыл, жолы болғыш ер жүрек жігіттер ғана қорған үстіне шыққан еді. Тар жердегі қызу шайқастан соң олардың өлі тірі денелері төмен қарай лақтырылып, ордың өзі де айналасы да өлікке толған. Қан сасыған қорғанның айналасына иіс қоңыстан үріккен ат аяғын басар емес. Қосынның күркелеріне қарай сүйретілген жаралыларда шек жоқ. Басы көзін таңып алған біреулерді сынған қолын белбеуіне ілген ләшкер сүйемелдеп барат орнынан тұрып шығылған жігіт. Хан ием деп қолын көтерген бетте сұлық құлады. Жан тапсырыпты деді жандағы жігітті аттан түсіріп еңкейіп қарап. Ұзақ түгін айналаны бақырға түскен бидайдай қуырған күнде еңкейіп, батыстағы ұсақ төбешіктердің арғы жағына еніп бара жатыр. Күн шоқтанып, қызарып батты, мына қанды қырғынға ызалы мекен. Әлде адамзаттың осындай түршігерлік ісінен шошынғаны ма, әйтеуір қып-қызыл шапақ күн батыста алаулап тұрып алған. Түнімен қамал іргесіндегі, онан соң ордағы суда қалқып жүрген өліктер жиналды. Біреуінің бауыры, не ағасы, інісі, тым болмаса ауылдасы мына жалғанмен қоштасқандар көбі ханның әмірімен осында келді, талайы олжаз деген. Жеткен жерлері осы бопты, түн тынышсыз өтті. Әр қосыннан естілген жаралылардың ыңырысуы, сарнаған дауыстары, кімнің де болсын жүйкесін жұғартты, таң алдында көзілінген ет, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар деп тегіс таң намазына шақырған дауыстан оянды. Қосын-қосындағы ләшкерлер тегіс хан намазына жығылған. Мұсылман баласының құр жібермейтін күндегі парызы осы. Әркім ұлы жаратушының алдында күндегі ісіне жауап бергендей, қателігіне кешірім сұрап, Алладан медет сұраған. Сонан соң қосын қайта жатып тынығатын. Бүгін күн басқаша, таң намазынан кейін түнімен жиналған мүрделерге қабір қазу басталды. Қаза болған мыңдаған адамды мәңгілікке жіберу рәсімі ұзаққа созылды. Түс ауды, бүгін қосындар тынықсын деді Садық Бахадүр. Қаза болған туған туысқандарына дұға оқысын. Кешегі қиямет ұрыстың алапаты көз алдарынан сөнгені дұрыс деп қостады бегарық әмір. Тағы да бір кеш түсті. Тырқиып жатқаны бар, тыпырай асатыны бар. Қолдың ортасын шаңдатып, астында қара көгін ақ көбікке малып, жаушы деген бір белгісі бар. Хан шатырының алдында домалап түсті де, хан ием деп тізе бүкті. Кімсің? Ақ қозы қолбасыдан келген хабаршымын. Мағұлстан ханы Қамарадин мен ақ қозы бастаған қол Самарқанда қалдырған әмір темірдің адамы Омар мырзаның әскерімен шайқасып жеңіске жете алмапты. Екі жақ біраз бет жыртысыпты да Омар мырза Самарқанға шегініп, Қамарадин Ташкен маңын тонауда екен, термезде Самарқанда алдырмас қамалға айналғандай. Бұқарға 100,000 қолмен аттанған, Елмішбектен қабар жоқ, әйтеуір сол маңның қаладан пана таба алмай қалған халқын бір шыбықпен айдап жүр деп естиді, тоқтамыстың жүрегі сыздады. Сауранның түбінде тұрғанына 10 шақты күн, қаланың қақпасы ашылудан үміт жоқ. елмеш бек бұқарды алудың орнына оны төңірек деп қана жүр. Самарқан термез темірдің адамы Омар Мырзаның қолында Камарадин, қой Камарадинмен жеке кездеспесе болмас. Іздеген Камарадині Ташкен маңынан таптырмады. Ойран салған ізі жатыр. Сол із қаршы қаласына келген. Қорғансыз кішкене қаладағы Әмір Темірдің өзіне арнап салған сарайы зенжер от құшағына ораныпты. Сонау үнді мен парсының небір шеберлері тастан гүл өріп, ағаштан аңыздың ізін салған әйгілі сұлу сарай өртке оранып, жанған отқа қызыққан баладай мәз болған ілешкер қолына түскен жұлып әкетіп жатыр, Камарадин шарап ішіп тойлап отыр екен. Ертеңіне Әмір Темірдің Самарқанды қорғау үшін 30 мың әскерді шұғыл аттандырған туралы хабар жетті. Камарадин есін жиып алды. Түмен басы мың басыларын алдына еріп, ләшкерлерді қатал тәртіпке келтіруін, тонау мен өртеуді тоқтатуын талап еткен. Кеш қалған жоқсың ба деп тоқтамыс басын шайқаған. Темірдің жіберген 30 мыңымен шайқасуға ләшкеріңнің шамасы жете ме? Қиратып тастайым деп айта алмайым, бірақ ұзақ сілкілес болады. Онда жарадың. Әмір Темір біз күткеннен әлдей қайда мықты екен. Тамыры терең кеткен еменді көп болып қана түбірмен қопарар деп, Камарадин жаңа бір ойдың ұшқынын көрсетті, қайтып. Әмірден Сұлтан Баязит те, Египет патшасы да сескен еді. Енді одақты солармен де құрып, жан жақтап тартқыласақ, өз елігіне жаңа кірген елдерден көтеріліс жасатсақ, арыстанды көп жолбарысқа жолмалатсақ дейсің ғой. Ондай қадамды жасап та жатырмын. Қапсызы сол болар деп Тоқтамыс Мағұлстан ханының сөзін бөлді. Тоқтамыс Бұқар маңына жеткенде Әмір Темірдің түмен-түмен әскерді өзі басқарып, Мәуереннахрға келе жатқанында естілген. Осы тұста Алтын Орданың талабымен орыс, мардыва, шуаш, олжаз деген литвалықтарды қосып Тоқтамысқа көмекке орыстың князі Константиннің бәрісі де келген. Әмір Темір әскерінің бір түменін басқарған едіге мен орыс князінің қолы Арыс өзенінің маңы Зернукта кезікті. Ертемен басталатын ұрыс түсауа аяқталған, санжұрттың құрама өкілінен жасақталған, бәрістің әскері тасталған болып князь бәріс әскерін тастай қашып құтылып кетті. Мауреннахрға кірген Әмір Темір әскері қаша ұрыс салған Тоқтамыс қолын зор шығынға ұшырата отырып, Хорезмді бір жолата алды. Тоқтамыс бұл кезде күшін жинақтап Яссы маңына ие болғантын. Тоқтамыстың аса басым қолмен ұрыс салуды Әмірдің қолбасылары тиімді деп есептемей, қосымша күштердің келуін күттірген, баяу жылжыған қосымша әскердің келуіне шыдамаған Әмір Темір күтпеген жерден Сырдариядан өте шығып Тоқтамыс қолының желкесінен соғып орда әскерінің көпшілігін талқан етті. Ұрыс кезінде Тоқтамыс қолын басқарған Айберді бек қолға түсті. Осыншама күшпен жүріп, сәтсіздікке ұшырай берген Тоқтамыс іштей қатты күйінді. Әмір Темір мұның қай күшінің қай жерде тұрғанын, қандай амал ойлағанын күні бұрын біліп отырғандай көрінді. Әлде Әмір Темірді көреген ғайыптың сырын білетдеуші еді сол рас болғаны ма? Сонда да, ие, сонда да, оның жансызы барау деген түйткіл ой жегідей жеді. Әлде ол ұрысқанның туысы боп келетін Темір Мәліктің ұлы Темір Құтлық ба? Оның бөлектеу жүрісі көзге түспеген. Сонда кім? Кенжен уәзірмен бірге Темірдің қолына түскен Әзі баба шығар. Ие, ол сол жолы әмірге соңша иіліп жағымпазданды дегенді естіген. Күдіктінің басы есептелген Әзі бабаның басы алынды. Өзіне де қауіп төнгенін Темір Құтлықта түсінген. Темір Мәлік едігенің туған жездесі, едігенің жиені болғандықтан күндердің бір күнінде өзінің де тағдыры осылай бітетінде еш күмән жоқ. Тоқтамыстың тағда бір сапарда жүрген тұсында Құлман бимен айтысып, арты үлкен шатаққа айналды да темір құтлық баянсыз соғыстан, неген қырғыннан жалығып ығыр болған бір топ адам мен Қажы Мұхаммед бастаған жүздікті ертіп, едіге басқарған түменді іздеп, түн жарымда атқа қонған. Ордадағы шатақты естіп күйініп отырған Тоқтамысқа, Қытай жібегіне малынып, сәнді камзол киген Толымбике тиісе келді. Мәртебелім, қайдағы бір күндерге көзің түсіп, өз төсегіңді ұмыттың. Өзің арналған ас суды анада Әзі баба ішіп еді. Кеше темір құтлық дей берген тоқалын ақыра тоқтатты. Қысқарт, осы екен ғой сұр жылан. Едігеден айырған да осы еді. Әзі баба, темір құтлық тіліне оралуын қараш зәлімнің. Төсектен шыққан жыланнан қауіпті не бар дейсің? Әй, алып кетіңдер мұнан деп, жасаулыға Толымбикені иегінен нұсқады. Қаһарлы хан ордада жалғыз еді. Осы сәтте сыпыра жыраудың айтқаны есіне оралды. Мен толғайын, толғайын, азғана толғап қоймайын. Құдай берген едігеден айырылып қалып мейсіз хан сорлапты ғой маңдайын. Қолдан шып кеткен соң айтып ақыл не қылайын. Сыймай кеттау маңдайға перден туған алтын ай. Өзің одан айырылдың, ақылсыз хан аңдамай. Төртінші бөлім. Ел басына күн туса. Батыс көкжиектің қарауытуы солған іренге еніп, шығыс жақ ұйқысыраған баланың көзіндей жіпсік тартып, созылып, ақшыл сызат біліне бастаған. Қанша кеш жатса да, таңның алагеуім сәтін тысқа шығып қарсалуы едігенің бойына сіңген әдеті. Кешеде кештетіп келіп тізгін тартқан, сонау керменеден жеткен, әмір темір Тоқтамысқа кектеніп келген, едігеге сонау парсы жақтағы керменені билеуге бергентін. Соншама алыс жақтан қоныс беруі, кім білсін аралары жақын болса, өзіра қастандық жасасар, жауласпас үшін алысырақ қоныстандырайын деген шығар. Суыт жетуі әмірдің соңына біраз қол ертсін деген пәрменіне де байланысты еді. Бой сергіткенше күнде көтерілген, айнала қыбыр-жыбырға толы, әкес үйреткен қалыппен түн асқан асты аузына салмайтын. Қызметші келген шайдан бірер кесе ішіп, жеміс-жидектен ғана ауыз сүйіп беліне қаруын іліп тысқа шықты. Әмір темірдің қалың қосынының тоқтаған жері Сырдарияның жағасындағы Яссы қаласы. Қалың қолдың бет алысында естіген, әмірден Кавказда таяқ жеп, бұл төңіректен өткен жылдарда түрле қуылып шықса да Тоқтамыс ұры қасқырдай. Темір патшаның елігінің әр тұсына шабуылдап тонап кетуін тыймады. Кешегі асыранды баласының бұл үстіне қапа болған әмір темір оны жақсылап жуастып алуды қолға алған. Қаһарына мінген әмірдің бет қаратпас күшінен қаймыққан Тоқтамыстың елшілері де келіп жеткен. Сый-сияпатқа арқаның айыртауының ағиық бүркіті мен тоғыз тұлпар жіберіпті. Әмірдің алдына бас иіп, жүгінген елші Тоқтамыстың қатын оқыды. Маған темір әкемнің орнын басады, оның билігін өлшеусіз де есепсіз, менің кейбіреулердің сөзіне еріп жасаған істеріммен жаулығымды бақытсыз тағдырына санап, қателігімді кешірсін, осыдан кейін бірізден шықпай, билігінде, бағыныштылықта, әдептілікпен сөзін тыңдап келісімді орындап ешқандай ұсақ түйек қателіктерді жібермеймін. Әмір темір тұтанып барып басылды. Елшіде не жазық бар? Елші топ қасқырға иесі қосқан жалғыз тазы тәрізді. Ебін тауып біреуін алып қалама, әлде өзі жазым болама ол тағдырдың ісі. Мұндайда тағдыр билігі патшада. Бірде бір келісімді орындай алмаған қайырымды білмес Тоқтамыстың сөзіне енді сен алмаспыз деп әмір темір қысқа қайырды. Сонан соң сәл аялдап, дегенмен де менімен кездесуге әлбекті жіберсін, біз өзара ақылдасып тиімді шешімін айтармыз. Тоқтамыс әлбекті жібермеді. Қажетті уақыт күткен әмір темір Тоқтамысқа қарсы жорықты бастау үшін бар күшін Яссы маңына жинақтаған. едіге әмірді Яссыдағы Қожа Ахмет Яссауидің мазарының үйінді қалдығының маңынан тапты. Әмір Темір асықпайтындай ниет көрсетіп, құлап қалған мазардың жанындағы төбешіктің басында малдас құрып отыр екен. Осының алдында едіге Әмір Темір түс көрген екен. Ақ кейімді ақсақал оған әулие Қожа Ахметтің басын түзеуге кеңес беріпті деген әңгіме естіген. Сол әңгіменің енді шындығы алдындағы көрініс мазардың құлаған кірпіштерін жеке үйіп, топырағын тасыған адамның саны мыңға жуық. Бір сағат дамылсыз жұмыс деген соң, олардың орнына тың күш тағы осыншама адам келді. Әмір Темірдің пәрменімен Самарқан, Бұхардан айтулы шеберлер жеткізіліп, кірпіштер де құйылып, аса қатал сынақтан өткізіліп, күйдіріліп те жатыр. Табос жерде Әмір Темір билікке жақындарды жинап тағы бір кеңес өткізген сияқты. Тізе бүккен едіге соның жалғасын ғана естіді. Енді тоқтамыспен соғыспаққа амал жоқ. Ажал түртті ме? Әлде қалай? Бізге маза беруден қалды ол балаңыз деп Мираншах әкесіне қараған. Ол пәтжағар бар ойымды бұзды деп өкінді Әмір Темір. Парсы жұртын икемге көндіріп ек. Енді талай тұзғанымызға тізесі батқан, анау Қытайға жорыққа аттану керек еді. Біз Қытайға аттансақ, тоқтамыз осы елді шабат. Тоқымдап қалар емес, өзін соққылап тастағаннан басқа амалы қалмады. Әмір Темір қолы Сарсу өзенінің төменгі ағысына жетіп ат шалдырды. Биыл арқада қар қалың түсті деп естіген. Сарсудың бастаулары тағылы, бұғылы таулары. Сонау ұлы тауда ат аяқтамайтын қар кеш еріп, Сарсу арнасынан таси ағып, сырға мол су әкелген. Сарсудың төменгі жағының өзі көгарай шалғын, неше алуан аң мен құсқа да толы екен. Қол еркін дем алып, бір жасап қалды. Едіге түбі Найман түн болат деген жігітті өзіне тартып жүруші еді. Бүгінде өзен бойын аралаймыз деген сылтаумен жеке алып шықты. Әуелеп шыққан қоңырғаздың біріне садақ тартқан түн болаттың жебесі бұл жолда құр кетпед. Топшысы үзілген, қаз алдарына құлаған, атуында қапы жоқ деп едіге ризалық білдірді. Бұйрық шығар. Атылған оқ ессіз, кейде дұшпанды мұқатса, кейде еліңді де ойсыратады. Ол рас деп түн болат, сұраулы жүзін едігеге бұрды. Мына ауыр қолда сол жебе сияқты. Беті қайда екенін сезесің бе? Ол тау жақ па деп қалам. Дәл солай. Ауыр қолға ас та керек, ермек те қажетін білесің. Сонда сонда жолдағы елге ауыр салмақ түсет. Ұлытаумаған бөтен жер емес, бабаларының сүйегі сонда жатыр. Ұлытауда қалың Найман, арғым бар. Солардың жағдайы қалай болар екен деп уайым жеймін де. Оған істер не шара бар аға деп қалды түн болат. Жебесін қорамсаққа қайта салып жатып. Соны сенімен ойласам деп едім. Айтыңыз. Сен жаныңа бір сенімді досыңды ертіп таяу күннің бірінде ешкімге сездірмей жоғалтып кетсеңдер деп едім. Қолға түсіп қалмауды ойлау керек. Ол қолдан келеді аға. Онда Сарсуды бойлап Ұлытауға тартасыңдар. Жолда кезіккен елдің бәріне жорықтың жолынан алыс-алыс жаққа қоныс аударуларын айтыңдар. Құп болады. Көліктерің сай болсын. Қос-қос атқа мініңдер. Оны да жасай аламыз. Найманның шәуішіп бейіне менен сәлем айтарсыңдар. Басқа жұртқа мен жіберт деген сөз тістеріңнен шықпасын, жолдарың болсын.